فيصل دار حسين ريدي وعذادو مقال ذبي دبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بلوس مرد
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقالة اللوصة مريب إي حرونتو قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل راديو عذادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عذادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذادو مقالة مقدشو
أما القاتل راديو عذادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
san halkan oo radio cada waxad ku soo dhawaatan warka duur qodobada dhageysa doontiin waxa ugu dooroon dawladda federaalka Soomaaliya oo amar ku soo rutay qaar ka mid ah xubnaha federaalka qaybta ka ee dawlad goboladeeda qof ka mid ah dadka deegaanka gobolka Senegal oo sheegay in laga helay astaamo muujinaya cudurka coronavirus fayraska maamulka deegaanka Buurna ee gobolka Senegal ee maamulka Soomaaliland oo beeniyay in qof ka mid ah dadka deegaankaasi laga helay cudurka coronavirus fayraska oo xilligan fara badan ku haya wadamo badan caalamka ka mid ah faafahan dheerada oo ka soo baxay sadil magal caasimada ee Muqdisho lagu geystay askari kamid ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya dib qasaar ahaanteed geystay oo ka kacay degmada Hodan ee gobolka Baraandir magal caasimada ee Muqdisho saraakiil ka socotay dawladda Kenya oo maanta duulada badaxa uu kula kulmay sargalka hoggaaminaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee geystay gobolka Gudi maamulka Jubaland maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya oo dilta uu shaakuray askari dil u geystay mid ka mid ah dhalinyarada ku ciyaaraysay guranka badda oo ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Baraandir dawladda Ethiopia oo sheegtay in si buuxda u hakisay saami ugu jirtay heshiiska dekedda Berbere ee maamulka Soomaaliland mas'uuliyiin ka mid ah dawladda Djibouti oo maanta gaaray degmada Garacad ee gobolka Mudug waxayna sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan dhamaystirka dhismaha dekedda Garacad ee maamulka Puntland intaas aad maashan waxay ahaayeen qodobada ugu dooran warka duur ee radio cadaado goor uu diyaar garow warkaas oo intaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale duurunaasan saaxiibada nigeesanayo waa duur talaada taariikh ku astaysan tahay 10ka bisha 3aad ee Maarso sanada 2020 warka duur waxa soo saaray halkaan aan kala socodsiyo doona duurkan aniga Xasan Axmed Maxamed ah saaxiib Sharma ka soo laayay farsamaynaya ku soo dhawaada warkii oo dhan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa amar ku soo rogtay ee qaar ka mid ah xubnaha federaalka qaybta ka ahaa dawlad goboleedyada sida warkan ku faafaynayo Cabdi Axiis Saciid Bareed
gudiga lixdan guurada xurriyadda midnimada Soomaaliya ayaa waxay soo saareen war saxaafadeed ee baaq iyo sidoo kale amarro ugu dirayaan hay'adaha dawliga ee heer federaal iyo sidoo kale heer dowlad goboleed war saxaafadeed ka soo baxay gudiga lixdan guurada xuska xurriyadda iyo midnimada Soomaaliya oo ka soo baxay hoggaanka ahna wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa waxaa lagu yiri war saxaafadeedka dhamaan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda heer qaran madaxweynayaasha iyo hay'adaha dawladda heer goboleed xuska ujeedo xuska sanad guurada lixdanaad ee xurriyadda iyo midnimada Soomaaliya sanad 2020 madaxweynayaasha maamul goboleedyada wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda heer qaran iyo heer maamul goboleed waxaa la socodsiinayaa in xuska maalmaha xurriyadda iyo midnimada ee sanadkan 2020 kulansatay uu ku soo beegmay kow lixdan guuradii markii dalka iyo dadka Soomaaliyeed xurriyadda ka qaateen gumeystayaasha Talyaaniga iyo Ingiriiska labaatan guuradii markii dawladnimada Soomaaliya dib loogu soo yeegleelay tuulada cartay ee dalka Djibouti ee inuu walaalaha nahay iyo tan ugu muhiimsan 30 sano oo ummada Soomaaliyeed ku dadaalayeen inay dib u dhistaan dawladda awood u leh inay u adeegto soo celiso qabkoodii sharafkoodii karaamadoodii dawladda badan oo aan deganaan siyaasadeed lahayn midba bulkeetiga dhismaha dawladnimada xabad ku soo dareysay maanta dowladu jirtay nabad iyo nolol waxay ku guuleysatay oo xaqiijisay koow inay si buuxda dib ugu soo celiso qabkii sharafkii iyo karaamadii qaranka Soomaaliyeed uu ku lahaa golayaasha caalamka iyo indhaha beesha caalamka laba in la sameeyo qorshe qaran iyo nidaam dowladeed oo casri ah oo lagu maamuli doono dalka kaasoo cid kasta oo madax ka noqotay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u saari doona inay si xawli ah ugu soo kabtaan dhibaatooyinka dagaalada sokeeyo ee una horumaraan sadax dawladda nabad iyo nolol waxay intii karaankeeda ku dadaashay inay wadeegto dalkeeda waxaana muddo ay jirtay dhamaan gobolada dalka laga hirgeliyay mashruuc badan oo horumarineed waxaas is xilqaan lagu dhisay xarumo waaweyn oo dawladeed oo malaayiin dollar ku bixi lahayd waxaana la kordhiyay miisaanada adeega bulshada waxaana la dhisay oo la dayactiray iskuulo isbitaalo xarumo dawladeed oo aad u farabadan garoomo ciyaareed iyo wixii lamida waxa kumanaan ubadka Soomaaliyeed la siiyay waxbarasho lacag la'aan kumanaan kale oo shacab daween lacag la'aan waxa xabsiyada laga sii daayay boqolaal dhalinyaro oo si xaq darro ah ugu xirnaa wadamada caalamka mudana la'aad dawlad u doodo waxyaalo kale oo halkana lagu soo koobi karin afar dhinaca kale midnimada waxaa laga dhisay guddi qaran oo u taagan inay daraasiiso qorshe iyo taran ka keento sidii siwaraltinimo iyo cadaalad ay ku jirto dib loogu mideyn lahaa dalka sidaas si la mid ah madaxda qaranka waxa yarinta minnimada ka hayaan howl weyn sidaas awgeed sanadka 2020 waxaa loo aqoonsaday sanad wanaagsan oo mudan in loo dabaaldego xuska lixdan guurada iyo 20 guurada ka soo koona Soomaaliya waxay xaqiijisay guulo waaweyn oo wax ka bedeli doona nolosha qoyska Soomaaliyeed iyo guud ahaan tan shacabka iyo nidaamka dalkeenu leeyahay ee caalamka degmooyinka dalka dibna loogu nooleeyo moral iyo rajada dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dagaalada sokeeyo shaqalaanta dilootay waxay madaxweynaha iyo dawladda Soomaaliyeed go'aamiyeen in sanadkan la weynayo xuska lixdan guurada xurriyadda iyo midnimada laguna weynayo waxqabad dib u dhis iyo wacyigelinta rabbi barinta iscaafinta iyo dib u heshiisiinta ummada iyadoo taas laga doolayo waxaa la dhisay guddi qaran oo qaabilsan inuu dhammaan hay'adaha dawladda ee heer qaran iyo heer maamul goboleed iyo sidoo kale dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed ku abaabulo ku dhiirigeliyo inay isu soo baxaan oo ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda qurxinta nadiifinta iyo dhiraynta magaalooyinka iyo iscaafinta dib u heshiisiinta bulshada iyadoo dawladda dhexana siin doonto wixii taageero oo ay muhiim u yihiin una awoodo madaxweynayaasha maamul goboleedyada waxaa laga doonayaa inay ka qayb qaataan qorshahaas heer qaran oo ay soo jeedisay dawladda Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan ee suuragal ah ana suuragalka aan u dhisan guddi heer qaran oo maamul goboleed ah ama ku shaqa ah dawladda dhex guddiyada ka shaqeynaya si ay iskula jaanqaadaan sidoo kale dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda waxaa dhawaan kormeer ku imaan doona xubno ka tirsan guddiga oo weydiisan doona in ay la wadaagaan qorshahooda dib u dhis horumarineed iyo ka qayb qaadashada lixdan guurada ay u diyaar garoobeen sida ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay guddiga qabanqaabada xafladda xuska xurriyadda ee Soomaaliya sidoo kale waxaa maamul goboleedyo loogu baaqay inay ka soo qayb qaataan xuskan isla markaana ay dhisaan guddiga ka shaqeeya arrimahaasi
qof ka mid ah dadka deegaanka gobolka Sanaag ayaa la sheegay in laga helay astaamo muujinaya cudurka coronavirus-ka dhinaca kale maamulka deegaanka Buuran ee gobolka Sanaag waxay beeniyeen in qof ka mid ah dadka deegaankaasi laga helay cudurka coronavirus oo xilligan faraba aan ku hayaa wadamo badan caalamka kamid ah warkana waxa faafaynaya ayaanu xirsay
iyadoo ay soo isbaxayeen warar sheegaya in deegaan la yiraahdo Buuran oo hoostaga gobolka Sanaag uu ka dilaacay cudurkani dunida faraha baan ku hayaa ee coronavirus-ka balse waxa arrinkaasi beeniyay gudoomiyaha deegaanka Buuran oo lagu magacaabo Gorod Xaaji mar waxaana sheegay in wararkaasi ay yihiin warar been abuur ah isla markaana aan laga fiirsanin waxa uu sheegay in jirto arin ku saabsan shan gabdhood oo dhiganaya iskuul gabdhahaasi ayaa la sheegay in saddex ka mid ah ay damceen inay soo hagaajiyaan iskuulka ay dhiganayeen iyagoona kolkii ay hagaajiyeen ay ku buufiyeen sunta cayaanka lagu buufiyo kadibna saddex gabdhood ay ku xanuunsadeen sunti ay buufiyeen halka laba gabdhood kalena ay doonayeen inay caawiyaan gabdhahaasi balse iyaguna nasiib darro sidoo kale la xanuunsadeen shantaasi gabdhood ayuuna gudoomiyaha sheegay inaysan markaasii ku xanuunsadeen sunti ay buufiyeen balse sheegay in ka gadaal gabdhahaasi ay dadkoodii ay quraan saareen haata si xaaladooda ayuu sheegay in aad u fiican tahay isla markaana waxa uu meesha ka saaray in cudur shabaha cudurka coronavirus ka uu ka dilacay deegaankaasi Buuraana
xanuunkaas ma inaad erbaxliyo waxa uu dadka la wareereeyo coronavirus ka waddanka soo gaaray iyo waxa uu dhan waan maqlaynaa wax ka jira male xanuunkan iska mar buu ahaa galaas ku dhiirigelin iyo ardayo waa isku jiray waxa gabdhaha kaliya sheelayna anaga jibdi waa ka weynayna ma garatay haddii quraan iyo lagu akhriyayna hadda sidii hore ayay dhaamaan ma garatay siyaanka walaal waxay wax uga dhaceen gabdhuhu hasad sidax iyo sabtida ahayd ayaa iskoolka la furay iyagaa marka galaaska safka laga soo dareeriyey gabdhuhu way galeen fasalka iyagaa ugu horreeyay wax gala ma garan wiilashina way ka soo daba galeen gabdhaadina waxay dhaheen waxbaa urayaa meesha waxbaa uray waxbaa urayaa maxaa urayaa bay dhaheen wixii urkii baa
waan gartay
hooyadeena filisidiyo xanuunsato marka walaalow anay jinka wadiyeen waxaas quraan baa lagu akhriyaa bii hadda sidii horena adeegay ficayna iyo tabacaaneena deegintii ay nintagayeen oo rafaanayeen oo waxba aanay cunayn oo marka dirsaaka uu soo tarfadhisay waxba cunayn way leeyeen inta barbaro un baa haysay alxamdulillaah adeeg fiican
dalkani gudoomiyaha deegaanka Buuraan ee gobolka Sanaag ayaa ku soo aadaya iyada oo dunida inteeda kale ku faafay cudurkani coronaviruska
faafahanrada haya kasoo baxay sadil magaalada caasimadda ah Muqdisho lagu geystay askari kamida ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxa warkan gurna soo diray Maxamed Cabdullaah Shaar
askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa goor dhowey dublay hubaysan waxay ku dileen iskuiska bakaaraha ee magaalada Muqdisho dilkan ayaa ka dhacay iskuiska bakaaraha dhanka degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir waxaana halkaasii lagu khaarijiyay askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya goob joogayaal ku sugnaa goobta dilku ka dhacay ayaa inoo xaqiijiyay in koox habstoolada ku hibeysana ay dileen askariga isla markaana ay goobta ka baxsadeen goobta uu dilku ka dhacay ayaa waxa gaaray ciidamada amaanka dawladda Soomaaliya waxaana socda hawlgallo lagu baadi goobayo ragii ka dambeeyay dilkaasi dhanka kale waxa hakada galay isu socodka dadka iyo gaadiidka ka shaqeeya iskuiska bakaaraha ee magaalada Muqdisho Al-Shabaab ayaa inta badan sheegtay mas'uuliyadda dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho waxayna tani ku su'aadaysaa iyadoo maalmo ka hor Al-Shabaab ay askar ka tirsan kuwa dawladda Muqdisho ku dileen isla markaana maalmihii u dambeeyay uu sii badanayay falalka amniga lidiga ku ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho ilaa hadda ma jirto cid ka tirsan dawladda iyo laamaha amaanka oo ka hadlay dilkan ka dhacay magaalada Muqdisho Al-Shabaabna ma sheegan dilkan Maxamed Cabdullaah Ibrahim Maxamed Shaacir Radio Cadaado Muqdisho
dab qasaraha hantiyad geystay ayaa goor maanta wuxuu ka kacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir magaalada caasimadda ah Muqdisho Cabdiftaah Cabdullaah Awsey ayaa warkan goor noo soo diray
wararka naga soo gaaraya degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in halkaasii uu ka kacay dab qasaaro badan geystay kaas oo ka kacay kaalin shidaal oo ku taala meel aan sidaasi kaga fogeyn cisbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho qasaare kala duwan ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhashay dabkaasi ka kacay kaalin shidaal ee ku taala agagaarka cisbitaalka Banaadir mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo gaaray goobta uu dabka ka kacay ayaa la hadlay warfidiyanada waxayna sheegay in dabkaasi uu geystay qasaare kala duwan Shariif Muumin Cali oo ka mid ah mas'uuliyiinta degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyay dabkan qasaaraha uu geystay waxa uuna sheegay in dabkan uu waxyeeleeyay 4 goobood oo ganacsi ah oo ka ag dhowaa halka uu dabka ka kacay waxa uuna intaasi ku daray in hal qof oo caruur ah uu ku dhaawacmay waxayna dhigeen mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho ayna la tacaalayaan xaaladiisa caafimaad
dab ilaa wiil yar oo dhaawacmay ahna marka hantidii meesha dilana hadda waa u sheegay dhinaca shana wixii aan badbaadin karnaa waa badbaadinay wixii kala to farmashigi iyo tirsarihi iyo meesha shidaalka iyo magaalada Burkiyeer afartaas meheradood way gubatay waa u jeedaan gurmad degdeg ah ayaan u fidinay gobolka Banaadir degmada Hodan dadweynaha ciidamada amniga booliska wixii ka waa laga wada qayb qaatay hadda waa u jeedaan hadda waan dabinay waa lagu guuleystay waa laga adkaaday wixii dhacayaan hadda wax idman weeye oo naga facweyn ilaahay amarkiisa ku dhaceen waxyaalaha ay ka kacaan hadda Allah idma baaritaan hadda kula jirnaa dib baan ka soo sheegi doonaa insha Allah waa fudud yahay gud yar weeye waa fudud yahay dhaawac isbitaal Banaadir la geeyay halkaas wiil wax ku gaareen ilaahay idinka ummada kale waa ka badbaaday
asi kastaba dabkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmo ka hor dabceenkan oo kala uu ka kacay kaalin shidaal oo ku taala isgooska Balaagsi ee magaalada Muqdisho ilaa ay hadda waxaan la ogeyn sababta keenta in kaalmahan shidaal uu dabka ka kaco inkastoo qadarta Rabbi ay tahay mid aanan la celin karin balse dadka ka shaqeysta kaalmaha shidaal ayaa lagu soo waramaya inaysan ku jirin feejignaan dheeri ah isla markaana aysan kala ilaalinin basiinka iyo waxyaabaha dabka ka dhalin kara.
Saraakiil ka socotay dawladda Kenya ayaa maanta dowladka magaalada Badhaxawe ee gobolka Gudaha Jubaland kula kulmay sargaalkii hoggaaminayay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee geesaha qayb ka mid ah gobolka Gudaha ee maamulka Jubaland. Waxaa laga wada hadlay sidii loo qaboojin lahaa xisadda gobolkaasi ka alowsanay u dhaxaysa dawladda federaalka iyo ciidamada taabacsan. Wasiirka wasaaradda amniga maamulka Jubaland Cabdirashid Xasan Cabdunuur Janan oo fakadka hay'adaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya. Warkan waxa soo koobay Cabdiqaad Cabdirxiin Aadan.
Warbaahinta Kenya iyo tan Soomaalida ayaa ilgaar waxay ku hayeen kulan la saadaalinayay in saacadahan uu ka dhaco qaybo ka mid ah gobolka Gedo siiba xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Saraakiil Kenyati ah oo aan qayb ka ahayn hawlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee AMISOM loo yaqaano oo gaaray ilaa 5 sargaal ayaa la sheegay inay kulan la qaateen taliye sare oo ka tirsan ciidamada dawladdu ee dhawaan geysay gobolka Gedo, jeneralkaas oo lagu magacaabo Bakaal Cabdullaahi Koke. Mas'uuliyiintan ayaa waxay isla lafagureen dhacdooyinka u dambeeyay ee ka dhacay gobolka Gedo iyo sidoo kale in labada wadan iyo labada ciidanba ay ka wada shaqeeyaan xasilooni ka hana qaada guud ahaan gobolka Gedo siiba xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale ama saraakiishan ayaa sidoo kale waxay iyana ilgaar ku fiirinayaan sidii ay markaasi oga hal meel uga soo wada jeesan lahaayeen qulqulatooyinka u dambeeyay ee ka dhacay gobolka Gedo. Hadalkan iyo sidoo kale kulankan saraakiishan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Kenya uu soo gaaray magaalada tan caasimadda ah Muqdisho kuna ula qaatay madaxda ugu sareysa filo Soomaaliya. Waxaana laga wada hadlay xoojinta xiriirka labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya iyo in hal meel looga soo wada jeesto dagaalka lagula jira xarakada Al-Shabaab, layskana fogeeyo wax walba oo keeni kara in labada ciidan ee labada wadan ay isku dhacaan.
Maasana saaxiib, maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dul toogashay waxa ku riday askari dil u geystay mid ka mid ah dhalinyarada ku ciyaareysay golaha kubadda oo ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Brandir ee magaalada caasimadda ah Muqdisho. Maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xukun adag ku riday dablo xoogga dalka Maxamed Cismaan Maxamed Nur oo golaha lagu ciyaara kubadda cagta ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Brandir ee Muqdisho 3 bisha Janaayo sanadkan ee ku dilay Allaah uu naxariistay marxuum Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cismaan. Maxamed ayaa maalin kadib falkaasi gacanta ku soo dhigay ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya qaybta galbeed ayuu ku rajeeyay laanta baarista ciidanka CID-da ee dawladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale hay'adda baarista ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ee CID ayaa gudatay waajibaadka qaran ee kaga aadan waxayna ku soo rajisay eedaysana xafiiska xarunta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya 12 bisha koowaad ee sanadkan. Xafiiska xeelanta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si xilligaasi weydiistay garsooraha in loo gudbiyo eedaysan xabsiga dhexe garsooga ahaan si ay u sameeyaan baaris arrintaas ku saabsan. Labadii bishaan ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya u fariistay eeda ka dhanka Maxamed Cismaan Maxamed Nuur, waxaana ugu horeyn la weydiiyay jiritaanka eeda loo haysto oo ah inuu ka jawaabo. Xafiiska xeelanta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dheeraaday sharaxaad sida ay wax u dhaceen dhamme Ismaaciil Salaad Maxamed, guxuwaanka xeeliyaha guud ee ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya, waxaana sheegay garsooraha uu eedaysanaha dablo xoogga Maxamed Cismaan Maxamed Nuur uusan ka mid ahayn dadka ku ciyaaraya garoonka ku yaala degmada Kaxda, balse uu garab ugu yimid wiil la isku haybahayaan, waxaana meesha uu ka saaray xeeliyaha guud ee qaranka Soomaaliya in wax wada xaajooda uu dhex maray dhalinyarada kubadda ciyaareysay iyo eedaysanaha, balse si aan ka fiirsan lahayn ugu riday laba xabadood Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cismaan istaasna ku geeriyooday. Allaah naxariiste u doodaha eedaysanaha ayaa maxkamadda waxa uu sheegay in dablo xoogga dalka Maxamed Cismaan Maxamed Nuur uu tagay garoonka si uga falceliyo walaalkiisa oo ciyaarta kubadda cagta laga saaray awood sheegayso, balse markii meesha uu tagay isku daygii kala eridda dhalinyarada ciyaareysay iyo xabadii uu riday ay sababeen dhimashada marxuumka ku dhintay garoonka kubadda cagta degmada Kaxda ee gobolka Brandir magaalada caasimadda ah Muqdisho. Garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhigaysay dhacyada kadib waxay go'aamiyeen in la xukumo Maxamed Cismaan Maxamed dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cismaan, sida uu u sheegay dhacyada gaashaanle sare Xasan Calnuur Ruuti oo ah gudoomiye maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya. Xukunsana ayaa haysta fursad 30 ah oo uu ku dalban karo raacfaan haddii isku qancin xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Itoobiya ayaa waxay maanta sheegtay in si buuxda u joojisay saamiga ugu jirtay heshiiskii saami qaybsiga ahaa ee dekedda Berbera ee maamulka Soomaaliland. dowladda Itoobiya ayaa lagu soo waramayaa inay joojisay maalgashiga ay ku lehayd dekedda magaalada Berbere ee Soomaaliland sida uu qoray wargeyska Capital ee ka soo baxa magaalada Asaba ee xarunta wadanka Itoobiya. Wargeyskan waxa uu daabacay in toddobaadka la soo dhaafay xukuumadda Asaba ay hakisay 19% saamiga maalgashiga ay ku lehayd dhismaha iyo ballaarinta dekedda magaalada Berbere ee Soomaaliland. Sidoo kale warbixinta wargeyska waxaa lagu sheegay in Itoobiya ay doonayso in deked kale ay ka sameysato dalka Suudaan. Itoobiya waxa ay saamiga 19% ay ka qaadatay horumarinta dekedda Berbere, laakiin waxa toddobaadkan la soo wariyay in mashruucaasi buuxda loo joojiyay ayaa lagu yiri wargeyska The Capital ee ka soo baxa magaalada Asaba ee caasimadda wadanka Itoobiya. Ilaa hadda si rasmi ah dowladda Itoobiya uguma aysan hadlin arrinta dekedda Berbere, balse waxa wargeyska Capital wareystay wasiirka gaadiidka dalkaas Itoobiya faahfaahin uu ka bixiyay qorshaha ay leeyihiin dekedda ay ka sameysanayaan dalka Suudaan. Sidoo kale ma jiro wali wax ka soo baxay dhinaca maamulka Soomaaliland oo ku aadan warbixinta kaas uu daawacay wargeyska The Capital ee ka soo baxa caasimadda wadanka Itoobiya ee Addis Ababa. Arrintan ayaa ku soo biegmaysa iyadoo dhowaan dalka Imaaraadka Carabta uu ka laabtay qorshe uu saldhiga military uga dhisinayay dekedda magaalada Berbere ee Soomaaliland. Mas'uuliyiin ka mid ah dowladda waddanka Djibouti ayaa maanta gaaray degmada Garacda ee gobolka Mudug, waxayna halkaas ay ka sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan dhamaystirka dhismaha dekedda Garacda ee maamulka Puntland. Warkan marka la faafay Cabdiqaad Cabdiraxiin Aadan.
Wafdi uu hoggaaminayay safiirka Djibouti ee arrimaha Soomaaliya ayaa waxa uu gaaray deegaanka Garacda, wuxuuna kulamo la qaatay wafdi ka socday dowlad goboleedka Puntland, kuwaas oo iyana qayb ka ahaa in la dayactiro isla markaana dib u habeyn lagu sameeyo dhismaha dekedda degmada Garacad ee gobolka Mudug. Mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay oo hoggaaminaya safiirka Djibouti ee Soomaaliya waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inay dhameystiraan isla markaana la soo dhameystiro, buu yiri, sidii dib u dayactir lagu sameyn lahaa dhismaha dekedda deegaanka Garacad ee gobolka Mudug.
Arrintan walaalahay maanta inuu ku yimaaday waxay ka dhalatay safarkayaga aanu ku tagnay Djibouti ay ka dhalatay. Madaxweyne Ismaaciil iyo madaxweyne Deni ay ka wada hadleen arrimaha horumarka dalka Soomaaliya. Saa ogtihiin inaga dowladdeena Puntland hoggaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni mabaadiideeda ama principles-ka ay ku shaqeynayso mar walba waxa way u taagan tahay waa horumarin iyo tayayn iyo horumarin iyo in waddan isku filasho la gaaro. Saas darteed runtii albaab kasta waxaa loo garaacayaa sidii loo heli lahaa dalku maalgelin u heli lahaa, horumar u gaari lahaa, meel wan fiican u hegsan lahaa.
Mashruuca qarniga ee Geeska Afrika maaha mashruuca Garacad, maaha mashruuca Puntland, maaha mashruuca Soomaaliya, laakiin waa mashruuca Geeska Afrika weeye ee qarnigan. Mashruucani haddii la ahaydba markuu dhammaado wuxuu isbeddel ku samayn doonaa dhaqan dhaqaale Geeska Afrika oo dhan. Waddada halkan ka baxda Garacad waxay gashaa meelaya Turdibi oo hadda dowladda Puntland iyo Soomaaliyeed iyo dowladda Ethiopia ay ka sameynayaan kastam ballaaran. Waaba laga sameeyey, waa la dhisay, howlgelintiisa iyo furitaankiisa ayaa hadda lagu dhex jiraa. Mashruucani wuxuu noqon doonaa ama dekeddani noqon doontaa midda haddii ilaahay idankiis aan rajaynayno inay maxaa la yidhaahdaa dhaqaale ahaan iyo kobca dhaqaalaha ay wax badan ka geysan doonto Geeska Afrika oo dhan, inay ka mid noqon doonto tiirarka ay ku xisaabtamayaan Horn Economic Integration-ka hadda socda ee fikirkaas la dhaqaajinayo.
Warka duur oo kala socoteen radio cala duurrabada, intaas ayaan jeclahayna ku haakiyo warka duur. Wax soo saraakaana ka timid anigu Xasan Saaxiib ku Sharma ku sulayaa farsaminayay cidda warka uu sago asagoo maqli qoraal sawiraatay waxa dib ugu heli karaan page-ka internet-ka www.radioca.com. intaana warkan warka dib u kulma doono duurnaks.